Ordu laurdena une honetan goizeko 11etarako duela 45 minutu zen abiatzekoa Bilbotik atera eta Alakanten du gainera lehendabiziko geralekua Euskal Herritik Tindufeko kanpamentuetara esango dut urtero joaten den karabana solidarioari buruz ari gara hizketan.
Bai, aurreko asteetan hainbat herri eta hiritan egin dira, janari eta higienerako produktuen bilketak eta Euskal Herritarren elkartasunari esker jasotako guztia premian daudenei helarazteko azken aurreko urratsa da gaur ematen hasi direna.
Maite Berzosa, Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren lagunen Gipuzkoako elkarteko kidea da eta telefonoaren bestaldean dugu. Maite, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Piztu itxaropena goiburupean, ez da, 14. Karabana gaur abiatu dena.
Bai, hoxe, 14. Bai.
Zenbat kamio, izar da, karabana undia?
Bueno, 6 trailer irten dira, ja, zorion desegualdiona egiten dula, alako bida iluzea egiteko, 6 trailer eta furgoneta bat, eta bertan 200 tona inguru dijoaz janari eta konprese eta proiektoren bat ere osatuta.
Esan dugu epe laburrean iraungitzen ez diren jakiak eta higiene pertsonalerako gauzak direla, herritan, eskola askotan bildutakoak, Maite, urtetik urtera gehiago biltzea lortzen duzue?
Bueno, mantentzearekin ere konformatzen gera. Ze kontutan izan da bizitzen ari geran egoera eta beharra duten pertsonak asko direla, bai etorkinak, bai hemengoak, azpimarratzekoa da, behin eta berriro hiritarrek ematen ari diren laguntza eta erantzun ona. Eta hori, bueno, ba, gutxi gora bera mantendu iten gera. Urtero sartzen zaigu bildurra, ze eskaerak, zoritzarrez, hiritarrei egiten dizkigun eskaerak handiak dira, ez? Zaporeak direla, banko de alimentosa dela, eta gero gugatoz, eta bueno, pues, badatoz berriro ere eske, ez? Eta alata guztiz, ba, ikusten da jendeak lagundu nahi duela, eta horregatik esaten dut, bueno, mantentzearekin behintzat konformatzen girela, zebeti bildurra sartzen zaigu, hau beraka da ingo du, eta ez, beraka ez du egiten behintzat.
Kontua da, esaten zenuen bezala premiak asko direla etxean ere bai, baina kanpamenduetan ere bai, egoera zein da, Maite?
Bueno, ba, kanpamentuetan oso kanpoko laguntzaren menpe daude, oso. Beraien egoera, ba, hasi ziren provisionaltasun batean, eta provisionaltasun horrek ez du bukaerarik ikusten inungo aldetik, ez? Orduan, beraien baldintzak oso kaskarrak dira, oso kaskarrak, eta beraientzat kanpotik jasotzen duten laguntza fundamentala da. Kontutan izan behar dugu, jasotzen duten laguntza honek ez duela asetzen beraien beharra, ez da gutxiagorik ere. Horregatik askotan, agian ez gea konturatzen gu, jasotzen degunean, elikagaia jasotzen degunean, konturatzen gera adibidez, azukrea dala gutxien jasotzen den elikagaia. Eta nik uste, guretzat hemen alako beharra planteatzen digutenean, ba, joaten gera errezago lentejak edo pasta edo latak erostea, azukrea erostea baino. Baina zer gertatzen da han, ba, kriston ohitura dutela tea hartzen, eta janaria ez dutenean ere ba, tea eta tearekin azukre asko hartzen dute. Orduan, bueno, ba, aholako utxuneak ikusten ditugu, eta saiatzen gera, ba, ematen diguten diru laguntzarekin, eta hola, ba, gehiago jasotzen ez diren elikagai horiek erosten.
Maite, Ilargi Erdigorria gainera kezkatuta agertu da batez ere 5 urte baino gutxiagoko umeen, eta ordun dauden emakumeen egoeragatik haiena dela bereziki larria ohartarazi du.
Claro, anemian sartzen direlako, eta orduan anemiakin daudenean, gero edozein gaizotasunari aurre egiteko, ere, ba, askoze oztopo gehiago dauzkate, orduan, bai, horrela da egoera.
Nork kudeatzen du gero hori guztia, kudeatzen du Ilargi Gorriak edo Fronte Polisarioak?
Bueno, Ilargi Gorriak Frente Polisarioarekin bat datoz.
Elkarlana da orduan.
Bai, elkarlana da, eta beraiek dira nola bai gero kamioiak aprobetsatuz uilaia ezberdinetara joaten eta banatzen. Ba.
Kamioiak aipatu dituzu, esan dugu 6, hoietatik 2 Gipuzkoatik, eta horiek Gipuzkoakoak behintzat propio margotutakoak, Maite.
Bai, 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 hemen daukagu Donostian grafitero talde bat, bueno, ilusioa handi sartzen dutela, eta beraien lanetatik edo ikasketetatik irten da hor ibiltzen dira margotzen, eta bai, 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 oso gustora, gustora, hoien lana ere eskertzekoa da.
Libre irakur liteke kamioi horietako batean, hori da Sagararen ametsazken batean, maite libre izatea.
Bai, 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 eta beraien herrira joatea, ez da, okupatuta dagoen lurralde hortara joatea.
Esan dugu karabanak Alakanten duela lehendabiziko helmuga, han estatu osoan bildutakoak batu, eta gero Tindufera, Sagarako errefuxiatu kanpamentuetara bidean jarriko dira, eta horretarako behar dira voluntarioak, eta bueno, egun bat baino gehiagoko kontua da hau dena, maite.
Bai, bai, eta, bueno, pues hori ere aipatzekoa da, ez? Hemendik dihoazten txoferrak denak bolondresak direla, eta beraiek irrikatzen daude kanpamentuetaraino joateko, baino Alicanten utzi behar dituzte kamioiak. Gero hor, itsasontzietan kargatzen dira, eta oranera iristen direnean, Sahararrak dira ardura hartzen dutenak, ilargi gorrikoak eta Sahararrak eramaten dituzte oranetik Tindufera, kamioi guzti hauek.
Ea ba, bidaia lasaia izaten den eta elikagai horiek eta goza guzti hauek ondo eta txukun iristen diren helmugara. Maite Berzosa, eskerrik asko eta
gauza bat aipatu nahiko nuke, hiritarren erantzun on hori azpimarratzen dugun bezala, ba, aipatu behar dugu ere, erakundeen aldetik, ba, laguntza jetxi egin dala. Eta horrek zer suposatzen du, normalian erakundeek ematen duten diru laguntza erabiltzen da kamioiak erosteko, bigarren eskuko kamioiak dira, eta hori ez. Baina, klaro, hoiek jeisten bali madute beraien diru laguntza, eta esan dezakegu azken bolada honetan, euneko hogeia edo la, jetxi dutela, ba, suposatzen da, arkitzen gerala janari pila batekin, eta ez dauzkagula igual kamioia gero garraiatzeko. Eta hor, ba, Sahararen aldeko elkarteek eta laguntza pribatuei esker aurre egiten diogula horri. Orduan, bueno, ba, toke bat erakundeei ere, kontutan izateko, ba, hau ezin dala jetxi.
Bueno, ba, hori ere esan ageratu da. Ba. Maite Berdoza, orain bai, eskerrik asko eta ondo ondo segi, eh?
Mila esker zuei, bai, agur.
Ez da hau izaten Euskal Herriak Sahararekin izaten duen elkartasun keinu bakarra, oporrak bakean programaren barruan aurten ere dozenaka neska mutil etorriko dira udan gurea udan edo uda gurean pasatzera hobeto esan da ziur familia gehiago pozik hartuko dituztela Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan ere guk Nafarroako elkarteko kide batekin hitz egin behar dugu orain Mikel Serranorekin izan ere egunon Mikel.
Bai, egunon.
20 urte baino gehiago dira, ezta udako hilabetetan Saharako dozenak umeen Nafarroara etortzen hasi zirela. Zuen familia noiz hasi zineten ekimen honetan parte hartzen?
Ba, gu hasi ginen 2010ean, orain dela 8 urte hasi ginen.
Hasieran mutiko bat etortzen zen eta gero ja adineagatik etorri ezinik geratu zenean haren anaia.
Bai, bai, normalean etortzen diren umeak 9 eta 12 urte artekoak dira. Eta, bueno, ba, hasi ginen mutikoarekin ja, bera, ezin zuenian etorri, ba, kasualitatez urrengo urtean bere anaia atera behar zuen hortik, eta ba, jarraitu genuen berarekin, familia berarekin.
Mikel Aurrei Basamortuko bero itogarria atzean usteko balio die, eta beraien osasunak nabaritzen du hemengo egonaldia, ezta? Oso onuragarria izaten da.
Bai, 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 esan behar da, osasun ezterketa hemen egiten dieten osasun azterketekin eta udan ematen zaien elikadurarekin, ba, umen eriotza tasa 70% jaistea lortu da proiektu hau martxan jarri zenetik.
Bada zerbait, baina kontua da, familiak falta zaizkitzuela, familiak gehiago behar dituzue.
Bai, Nafarroan urtero 100 ume inguru ekartzen saiatzen gara, eta horten, ba, 32 familia berriak behar ditugu Nafarroan.
32 familia, zer esango zenieke, zalantzan daudenei, inoiz pentsatu bai, baina urratsa eman ez dutenei, zergatik eman beharko luketela, zergatik animatu beharko liratekela, Mikel, zuen esperientziatik, zuen etxean ikusitako horretatik?
Ba, batez ere, handik, hango eguraldiaren ezaugarriak direla eta, ies egiten laguntza gatik, ze hilabete horietan ez dela raroango temperatura ba, 50 gradutara iristea noiz nahi. Ta harrerako familiek egin behar dutena ba, beste munduko gauzarik ez da. Familiko beste parteide bat bezala hartu behar dute umea, ta berarekin ba, udaz disfrutatu, eta proiektu ontaz disfrutatu.
Azken batean, eman ere egiten duzu, baina familiek jaso ere egingo duzu, eh?
Bai.
Aurroriek gurera ekartzak kostu bat izaten du, eta horri aurre egiteko jaialdi egingo duzu gaur esaterako Burlatan, Euskal Herria Peñan, Mikel.
Bai, jende guztia gonbidatuta dago, gaur Burlatako Euskal Herria Peñan Sajararen alde ospatuko dugun musika festivala, ze atxaldeko sortzietatik aurrera gozatzeko.
Puro relajo, mariatxi taldeak eskatniko du emanaldia eta DJ Bullen txanda izango da ondoren, barra eta pintxoak ere egongo dira, esan da bezala, 8:30etatik aurrera Burlatan.
Girorik ez da faltako orduan, eh, Mikel?
Ez dela faltako.
Seguru ez, bueno, ba, gonbita luzatuta geratzen da. Norbaitek zuekin harremanetan jarriko nahiko balu edo, nora jo beharko luke, Mikel?
Ba, bade guto harreman hartzeko telefono bat, eta e-mail, elbide elektroniko kontu bat. Telefonoa 626-5-0-2-4-9-5-0, eta elbide elektronikoa asociacionanasnavarra@gmail.com.
Ederki, ba, bueno, bibide horietakoren bat erabilita, jar daitezke zuekin harremanetan. Mikel, Serrano, mila esker.
Eskarazuei.
Eta egun hona izan.
Berdin. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas aguardientes lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Tocar guitarra, me gusta cantar el son, puro relajo me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas aguardientes lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 ay,